tenimba voantsika amin'izao hariva izao na enina efatra faingo sivy isanjato ny volana tokana ho an'ny fampandehanan-drara eo anivon'ny ministera tsirairay tsy tratra mantsy ny vidina napetraka amin'ny fampidiraketra voafaritra tamin'ny elefi lalàna amin'ny feny tetikolam-panjakana ho an'ity taona efatra amby roapolo sy roa arivo ity. Anatin'ny fanajanany lalàna velona ihany no mampisy fitoniana eto amin'ny firenena manoloana fanehokevitra maro samihafa atahorin'ny fifidianana solombam-boaka ny sivy amby roapolo mety eo toy ny praiministra Tsai Kristian. Natomboka tamin'ny fomba ofisialy androany tamin'ny alalan'ny fananganan-tsaina teny amin'ny fitasiany lampanontanana Analakely ny fankalazana ny fahaefatra ambin'ny folo taona ny verenan'ny fahaleovantenan'i Madagasikara sy nijoroan'ny filohan-dà malagasy. Any ivelany, mila fanampinaingana ho an'ny maha-olona ireo ankizy voatery ny fintamonina no ny ady any amin'ny repoblika demokratika ny Congo hoy ny UNICEF. Ny antsony ampitsarana ny fifanandrinana eo amin'ny Israely sy Libany sekretera jeneraly firenena mikambana Antonio Guterres. Iandro Robelona no teknisianina miaraka amintsika amin'ity vaovao riva ity, Joel Rasolofo no anolotra izany manasanao mpanajana naraka ny vaovaontsika hatramin'ny faratra. Ny pejin'ny fanatanjahantena no isantarantsika ny vaovao amin'izao hariva izao. Mitarika vonjy mainka amin'ny sarainy ohatra ny barean'ny Madagasikara mandritra ny lalao fifandonany amin'ny ekipa pirenena Comorianina amin'izao fotoana izao. Baolina matin'ny ray anina Ravelson teo amin'ny ray minitra monja nanombohan'ny lalao rehefa nitavozavoza ny fodilarana Comorianina. Amin'ny ankapobeny dia nanindry isika malagasy ary nampiseho ny endry dalao tsara amin'ny tolotolotra madinidinika, nefa efa manomboka manafika ihany koa ny Comorianina amin'izao minitra telopolo mahery nanomboan'ny lalao izao. Tsy aivina fa lalao tafiditra amin'ny andro fahatelo fifanitsanana mondialy lainy amin'ny roapolo sy roa arivo ity atao an'ny Johannesburg, Afrika Atsimo ity. Ny talata raiky amby folo jona izao ndray kosa ny ekipa pirenena malianina no ifandona amin'ny barea amin'ny efatra ora tolakandro ora eto Madagasikara. Eo amin'ny pejin'ny toekarena dia tsy tratra ny vinavina fampidiraketra ho an'ity enim-bolana voalohany amin'ity taona efatra amby roapolo sy roa arivo ity. Vokatr' izany dia nahenina efatra faingo sivy isanjato ny tetibola fampandehanan-drara eny anivon'ny ministera rehetra. Tsy niova kosa ny tetibola hiasan'ny antemineram-pirenena sy ny antemineran-doolona ny fitsaranavo momba ny lalam-panorenana ary ny seny. Isany fantatra ireo androany nandritra ny fampahafantarana ny volavolan-dalàna mifehin'ny fanitsiana ny tetibola mpanjakana LFR ho an'ity taona efatra amby roapolo sy roa arivo ity nataon'ny ministra amin'ny fitantanam-bola sy ny tetibola Rabarin'i Rina Arson Rindra Asimbelo teny amin'ny antemineram-pirenena Tsimbazaza. Arahantsika ny fanazavany momba izay.
Tokana ihany no antony nanaovana ny fanitsiana dia ny fampifandanjana eo amin'ny vola hiditra sy ny vola hivoaka. Raha naminavina ny apiditra 10 billion 179 isika tamin'ny LFI 2024 tamin'ny alalan'ny etra tsy voankasiko ny findramam-bola avy any ivelany, dia tsapa tao anatiny izay dimy volana voalohany izay fa tsy ho tratra io tanjona io satria tena mbola maresaresa isika malagasy amin'ny fandoava ketra. Ary rehefa nataony kajy dia eo amin'ny 8 billion 404 million eo no tanjona mety ho tratra. Ny fanalefahana araketra misy ankehitriny dia ny fanalefahana ny etra amin'ny vary no ambonindrindra satria mitetina 5.7 billion ariary no etra esorina mba hahafahantsika tsy mampandoa etra ny vary. Raha ho esorintsika izany izay fanalefahana araketra izay dia izy fikarany ny vidim-bary. Anisan'ny omen'ny fanjakana fanalefahana etra ambony manaraka ny fanafody sy ny kojakoja ilaina ara-pahasalamana izay mitetina 5.7 billion ariary no etra esorintsika mba tsy hampandoavana etra ireo fanafody sy kojakoja ireo. Ao ihany koa ny fanalefahana araketra izay ateraky ny lalàna misy eo amin'ny grands investissements minier na ireo mpiantsehatra eo amin'ny arena kibontany mahatratra 2.7 billion ariary ny totaliny. Misy koa ireo kojakoja ilaina amin'ny fambolena izay mahazo fanalefahana araketra mitetina 2.5 billion ariary.
Isan'ny fantatra ihany keo fa nesorina ny droit d'accise ho an'ny fanondranana volamena any ivelany araka ny toromariky ireo mpamatsy vola iraisam-pirenena. Nakarina 100,000 kosa ny etra laina amin'ny zava-pisotro misy alikaola. Milaza ny vokatr'izay tsy fampin'ny vola miditra eo amin'ny kitapom-bola mpanjakana izay ny ministry ny fitantanam-bola sy ny tetibola.
Nuni etra idina 1755 miliara de idina 1255 miliara ihany koa ny fampiasam-bola ao anatiny ity volavolan-dalàna ity ka izany dia hitarika ny fidinany tetibola ministera sy ny institution toy izao. Ny fampiasam-bola andavanandro na ilay hoe bien de service a ahitantsika ny fampiasana ny fampidinana ny asa andavanandro sy ireny carburant ampiasaintsika ireny a dia hiena 4.5% avokoa ny any rehetra afa-tsy ny any antenimerampirenena, ny antenimeran-doholona, ny fitsarana avy momba lalam-panorenana ary ny vomera misahana ny fifidianana. Ny fampiasam-bola ho an'ny fiariana kosa na hoe investissement toy ny hoe fanamboarana trano sy ny sisa dia hiena mahery ny 50% avokoa ny any rehetra afa-tsy ny an'ireo karakara fifidianana. Ny fanampiana ho an'ny jirama kosa dia hitombo noho ireo trosa be loatra eo anivon'izany orinasa izany ka tsy afaka jeren'ny fanjakana fotsiny a ary voatery ny fanjakana mitondra ny fanampiana mahatratra 5.7 miliara ho an'ny jirama araka ny voalazako teo.
Nankasitraka izao volavolana fanitsiana tetibolam-panjakana 4.7 izao ny solombavam-bahoaka voafidy tany an-talàha mitsinjo ny vahoaka ny tsinampiakarana ny aba sy ny hetra alaina amin'ny fanafarana vary toy izany koa ny fanafarana fanafody. Mety ihany koa andriamatoa Nasira Julien ny fampitombona ny vola fanampianany jirama mba hanarenana ity orinasa ity sy tsinjovana ny tsy ampitangana ny vidiny angovo eto amintsika ny solombavam-bahoaka Nasira Julien.
Raha ny tetibolam-panjakana izay nasiam-panitsiana izay fahitako azy aloha mety le nataony governemant satria raha andeha ampakitra anao ny hetra ny olona fa sahirana tsy mety izay zavatra zay aloha zegny fanapahan-kevitry governemant zegny tena mety be aloha tsy ampakatra ny hetra fa ny depense zany no ahigny vivahoaka moa fa sahirana fa manao se resentiry tampoko ny vahoaka fanjakana koa zay manao sentiry koa sery sentiry koa amin'izay zavatra zegny samby mba magneny zegny ny fandaniagna ny tsiraikaraiky mba ampilamindamigny mba tsy ampitombo raha ohatra vary manokana jerevantsika izy amin'izao fotoany zao zegny tsisy hetra ny vary raha ohatra ampidirina hetra zay zavatra tsy hozakany vahoaka mihitsy le vidimbarika tsara koa zany atontarainy governemant ohatra tsy nasiana hetra koa ny vary mba tsy ampiakitra tampoko ny vidimbary na ny fagnampiagna agny amin'ny angovo na lalana angovo na fagnampiagna amin'ny alalan'ny fanafody zay tegna ilaigny miky sy ny fitaovagna de zava-dehibe tokoa zay zavatra zay agnisan'ny fitsinjovagna ny vahoaka avatrany ankasitrahany solombavam-bahoaka zay zavatra zay.
Natomboka tamin'ny fomba ofisialy androany fitojoana ny fankalazana ny faha-4 taona ny verena ny fahaleovantenany Madagasikara sy ny joroan'ny filohanda malagasy tamin'ny alalan'ny fananganan-tsaina teny amin'ny fidasiny lampanitanana Analakely no nanehony izany miaraka. Nitarika ny lanonana ny prime ministra lehiben'ny governemanta Tsay Kristian notrony ny filohan'ny antemineran-dolona ny jeneraly Richard Ravalomanana ireo olo manakaja sivily sy miaramila ary ny mpampiatrany lanonana dia ny filohan'ny delegasiona manokany komeny n'Antananarivo renivohitra raha manampitana Richard navotran'ny prime ministra tamin'ny lahateny ny fiverenana fahaleovantenan'ny Madagasikara sy ny fijoroan'ny filohan-da malagasy betsaka ny malagasy mahery fo no nanolotra ny ainy ho an'ny firenena. Arahantsika ny lahatenin'ny prime ministra teo amin'ny micro an'i James Daniel.
Betsaka ny ray aman-drenitsika zay nanondro ny ainy sy zavatra mba amela ary ametraka lova sarobidy ho antsika amin'izao fotoana zao. Matsiaro izy ireo atsika amin'izany fankalazana ny fetim-pirenentsika zany. Manome asiny ireo ray aman-drenitsika sy ireo mahery fony Madagasikara isika amin'izany fahatsiarovana lehibe zany. Tsy arytsika kosehina amin'ny tantarany firenentsika tompo lasy tompo vavy fa zao lova zava dia adiditsika andraikitra tsika ny kolokolo azy anabe azy ary indrindra hitondra azy amin'ny toerina avy dia avy. Zany nolazaintsika makasiky ny fampandrosoana ny Madagasikara tompolazy tompovavy ary zany no adiditsika malagasy na amin'inona ny toerina misy atsika na inona no andraikitra nanatsika fa malagasy ray malagasy rena atsika ary zay no mahazava-dehibe ny fankalazantsika fetim-pirenentsika satria ny fetim-pirenentsika dia fomba marika anankiray ampisehontsika fa malagasy tokoantsika.
Ny saotra ny filohandaha malagasy tamin'ireo adidy maro ny antsoroany nandritra ny efatra ambin'ny folo taona izay ny prime ministra Tsai Christian.
Soratrany filohandaha malagasy, hiaro ny boky malagasy, hiaro ny fananany malagasy, hiaro ny andrim-panjakana tamin'ity firenentsika ty, satria zay no antom-pisiny zany filohandaha malagasy zany, ary misaotra azy ro isika androany, ary tena makarazy an'izany filohandaha malagasy zany, satria mavita ny adidiny izy. Firenentsika tsy azotsika tsy horesana fa nandalo fotoana maro, fa indrindraindrindra taorinany iverenany fahaleovantenantsika. Nizoro zany filohandaha malagasy zany, ary ila zany no tao anatin'ny entaona farany zao, ary saorako azy satria matoa tsy misy ny krizy ataoko hoe goavina amity firenentsika ty, satria nijoro ny filohandaha malagasy. Sako nyteny an'izany satria reharehantsika ny filohandaha malagasy, ary zay ny tonga bato ny filohandaha malagasy a de olona tsy malala ny tantara nyity firenentsika ty.
Mandritra ny ray volana no ananganana ny saina mandritra izao fankalazana ny fetim-pirenena izao, tsy farana raha tsy ny enina jolay izao zany. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany koa ny fampiratiana mirakitra ny tantara ny filohandaha malagasy sy ny polisy pirenena miaraka amin'ny ezaka vitan'izy ireo, mikarakara ny hetsika rehetra androany ny komite pirenena ho ankalazana ny fetim-pirenena. Ivadika amin'ny tontolon'ny politika isika, anatin'ny fanajana ny lalàna velona ihany no mampisy fitoniana eto amin'ny firenena manoloana ny fanehoan-kevitra maro samihafa taorian'ny fifidianana solombavam-bahoaka ny 25 Mei lasa teo. Fehikevitrin'ny Prime Ministra Tsai Christian manoloana ny tokony hisian'ny fitoniana amin'izao ankatokin'ny fankalazana ny fetim-pirenena izao zany, miankina amin'ny tsirairay ihany ny fanajana ny demokrasia ary tsy misy azo tombony ao anatin'ny korontana, hoiatranyny Prime Ministra Tsai Christian raha nanontaniany mpanao gazety taorian'ny lanonana nanomboana ofisialy ny fankalazana ny 4 taona ny iverenan'ny fahaleovantena sy ny tsoroan'ny filohandaha. Raha ntsika ny Prime Ministra teo amin'ny micro ny James Daniel ihany.
Efa nambarako mbenimbieny fa vita ny latsabato nataontsika tamin'ny 25 ny volana mety io. Ny safidiny malagasy ny oso ny vavam-bahoaka tsy maintsy sy manaja ny lalàna antsika, zay fanajana ny lalàna velona zay ny fomba ifanajantsika samy malagasy, andrindrindrindra ihany koa ifanajantsika samy mpanao politika. Misy ny rafitra ary ny valiny definitif na resultat definitif dinny HEC zany. Napetraka mazava tsara fa afaka mitaraina mitondra ny taky rehetrarehetra eo aninany eo anivon'ny HEC ny olona te anao an'izany. Ny afitra tiako apetraka ho an'ny mpanao politika de tsotra, ny fanajana eo amin'ny fampiainantsika n'izany demokrasia zany a dia miankina amin'ny tsirairay, ary zany rehetrehetra zany tsy misy anazo tombony ao anatin'ny korontana na iza na izy, ary tsy ekeny fitoam-panjakana, tsy ekeny gouvernementa manokana ny fambolena korontana amin'ity tany sy fanjakana aty. Fifidianana efa vita, miandry ny rehetrarehetra zay vany fifidianana zay. Ankoatran'izay a zavatra hafa nytadiavina.
Fa tsy olona efa tsy lanim-bahoaka indimy sesy no lasa tiam-bahoaka tampoka indray tany amin'ny distrikan'ny Faratsio tamin'ny fifidianana teo, ho ny fikambananao fanambarana ihany koa androany reto zanaky Faratsio reto karazany namaly ireo tafa tamin'ny mpanao gazety teny Ambohijatovo tamin'ity herinandro ity. Nambaranyity fikambanana ity fa nisy ny alabato tany amin'ny distrikan'ny Faratsio tamin'ny fifidianana solombavim-bahoaka teo, ka tsy taratry ny safidim-bahoaka marina ny vokam-pifidianana no lazain'ny kandida laharana fahatelo. Nisy ihany koa ny fanakanana ny vahoaka tsy fidy ho ihany ny fanambarana, ka niantsoan'izy ireo ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana hitsara ara-drariny. Mamaky izay fanambarana izay ndre matolova rakoto vahoaka avy amin'ny fikambanany zanakapelezany Faratsio teo amin'ny mikrony Julia miandry ny aina.
Saotra ny vahoaka ny Faratsio manontolo amin'ny fahavitinana ny eo ny safidiny tamin'ny 25 Mei 2020 lasa teo. Fikambanana zanakapelezana Faratsio dia manambara fa manohana tsy misy fepetra andramatoa lalatiana rakotondrazafy kadida no fidina ho solombavam-bahoaka tao Faratsio, ary manameloka ny alabato sy ny osoka niseho tao nandritra ny fifidianana, mankahery azy sy mampirisika azy hijoro hatrany amin'ny farany, ary anao ny fomba rehetra araka ny lalàna mba hampivoaka ny marina momba ny zava-nisy marina tany Faratsio. Mila fampandrosoana ny distrika amin'ny Faratsio. Tsy olona efa nalohambahoaka indimy sesy no lasa ho tiam-bahoaka tampoka indray ka nanao ambilietra nangala bato nahazo isam-bato tamin'ny foronam-bokatra ka lasa mpitarika izany indray. Tsy nanao ninoninona atao amin'ny distrika amin'ny Faratsio izany olona izany. Tsy azo inoana mihitsy raha izy no ho safidy ny vahoaka ka tsy taratry ny tena safidim-bahoaka marina ny valim-pifidianana tereny isy eo Faratsio fa vokatry ny tetidratsy ny nanakanana ny vahoaka tsy hifidy na ny fifidianana ny safidy ihany koa tamin'ny vola na tamin'ny ramatahora sy fampitahorana marobe ny herisetra isan-karazany. Miantso ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana mba hitsara ara-jariny sy andinika tsara ny porofo rehetra maropolotra nalefa tamin'izy ireo. Manantena fa tsy sanatry hatsangana ho fomba fanao fotsiny ho ekeny fitsarana ka ho ampandresy ny osoka sy ny kolokolo. Manantena ny fivoahan'ny marina rehetra izay ary mbola saziana araka ny lalàna manan-kery ny mpangalatra sy ny mpanao osoka ary ny mpanao kolokoly.
Zay ny tany Faratsio fa tany Betroka kosa dia nisy ny trindry sy ny tsy fanarahan-dalàna samihafa nataon'ny kandida miaradia amin'ny fitondrana ny tranga tany Betroka saingy nilaza ny tsy hanao fitoriana ny kandida tsy miankina Nikola Randrenasolo efa mitarika ny tenany raha ny vokatra vonjimaika avy amin'ny seni ary miandrandra nisy ny fitoniana ihany koa ity kandida ity ka izay no antony tsy nametrahan'ny fitoriana ny kandida Randrenasolo Nikola mirotsaka tany Betroka.
Ataosika hoe sy tsy olana loatra zany raha avy ty amin'ny côtenay ty zany fa io moa zany misy le influencé hoe atao hoe kadam-panjakana dia taiope fa mandika lalàna zany azynao izy zay tokony anao modely zany azynao tanao fandikan-dalàna de am'izay zany hoe hosorapotaka ny foibe hoe nampangetaka ny olonareo zany hoe manao an'izay fiarafiara-pefo zay taraka zaho anivon'ny seni tany tsika Betroka na eto amin'ny Tananarivo taraka zany aho petraka amin'ny faindrena ny seni foibe sy ny ACC zany ny faindrena satria zaho tsy afaka zavatra maro aloha zany fa fataoko de maro ny zavatra natao mety fa zany zany nyenety sy nitory aho satria efa mandresy aho efa taraka to amily voa mahery aho zany azinao a de sasy manao sindrefa lavy zany aho ka ampitaiko amin'ny voaka mipetraka fotsiny de hoe aoko tsika ho tony aza manaraka ny lainga saralatra ataon'olonareo mahita volanan'olo biby zareo fa efa any amin'ny ACC io a efa any amin'ny seni io a de akinitsika amzareo zany ny faindrena fa sisan'zany hoe safidim-bahoaka marina zany no ovonovonoina amin'tsy marina zany tenako amin'ny mpiara-mitolona amiko a atsika madio ny consiancetsika satria sika tsy nangala bato sy nanao barofo fa raha nao an'izany asika ny prodevote manontolo ake misy mpitandro filaminana daholy sy adalina ange ny mambra ny serevi ao Betroka ao na ny mambranao MC sasasasany ao Betroka ao e hitany zavatra misy tany raha nanao an'izay ny fandikandalana zay zany ekipanay a de efa voaprofo fa nanao tatra tamin'ny lehibe ny sambaratongany zany reo mambranao MC reo ka anao sy avy zay zany azinao dia mpataly fa tsisy zavatra ny opapany nataonay zay atao hoe kandidat indépendant.
Mametraka fitokisana amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana sy ny seni ny kandida Nikola Randrenasolo na misy aza ireo kandida mbola manao tsindry ka mety hivadian'ny vokam-pifidianana tampoka indray.
Raha tena kabe zany de ireo zay milaza amin'ny fiancé hoe kadapatakana zay zany azinao nanao fandikandana be nanao pression be dabe fa de akina apetrako amizay zany le satria efa agnisany hoe mitarika lohatra eto fa za matoky fa tsisy an'zany hoe iotikotika savidim-bahoaka eo fa sase zay nivoiziny sasany agny fa hoe miova io avy amin'ny ACC manao an'zao aza de magnosopotsaka ny ACC fa olobe olo misaina daholo olonareo manany mafantatra ny marina olonareo manana rasegny marina olonareo fa de akiny koa amizareo fa za sany sy afaka de hoe hagnaraky an'zay teny zareo zay contra anakay zay hoe avadiky ndreo ty za sy mino an'zany satria matoky ny faindrena sase ny tenako de miakina amizareo efa mila fitoniana zany disika Betroka.
Eo amin'ny sehatra sosialy dia rosotsoela amin'ilay fampiasana adresy mailaka andefasana faktura va any amin'ny mpanjifa ny orinasa Jirama anisan'ny nangatany fikambanana mpiaronzon'ny mpanjifa MCI fanazavana tamin'ny tale jeneraly ny vaovaon'ny Jirama ny momba izany ny fampiresaka nandritry ny adinyroa sasany moa tamin'ity herinandro ity ny roa tonta nitondra ny fitarainany mpanjifa sy ny tokony anatsarana ity orinasa mpanjakana ity. Momba io fampiasana mail io izay niteraka resabe dia nilaza ity mpiaronzon'ny mpanjifa ity fa azo isoroana tsara ny fampitomboana ny saran'ny herinaratra ataon'ireo mpiasa sasasasany eo amin'ny Jirama izao paikady vaovao izao. Ny filohan'ny mpiaranzon'ny mpanjifa MCI lalaina Razavindralambo teo amin'ny micro an Jules miandriniaina.
Raha ny resaka fampiresahana zany de tsotra no hoe ialana amin'ny resaka kolikoly izay tarendravatra zay kolikoly eo amin'izy mety kolikoly iseho ataon'ireo mpiasa ny Jirama sasantsansany amintsika mpanjifa ny mety hoe index mihoatra amin'ny zavatra tsy lanitsika izy tadio tsara fa itsika mpanjifa nisan'ny viktima zany no hoe tsy ny laninao no voasoratra anatin'ny factura. Azay tarandrafatra zay na tonga ny fiovana ny asa vaovao no hoe arefa par email zany a ny indexa na ny factura laninao a. Raha ohatra kosa nefa fantatsika fa ny 500 ny mpanjifa malagasy tsy manana an'izany email zany, hitatsika fa ny interneta rehefa mitangana de naroso tao moa zany no hoe aleo alefa kosa par telefona ilay factura. Ka raha to kosa ianao tsy manana telefona koa zany dia manantona ny agence akaiky anao, fefa ato ato zany a misy commissionna manokana olona natokana andray an'izay a indexanao zay a ampahamarinana, satria izay no tolonana efa nitakinana miombokevitra tanteraka amin'ilay email izahay ny amin'ilay email zay a raha to kosa ka tsy gonfle intsony ilay factura tonga aty amintsika mpanjifa.
Akoatr'izay dia nampita ireo fitarainana hafa marary ny mpanjifa ihany koa ny fikambanana MCI nandritra izao fionany ro tonta izao.
Ohatrany amin'izany ohatra ny any resaka servisy, rehefa tonga ny mpanjifa anankiray a handohany zany factura izany, satria fantatsitsika fa raha ao anatin'ny agence anankiray raha misy kesy fitonao a telo amin'izay fotsiny a no misokatra. Raha tsy resantsika kotsiny kohatsa no hoe ny fanarotam-pahefana zay mahazo antsika mpanjifa, ohatra fotsiny zao no hoe rehefa misy ny mba hoe tsy voalohany mpanjifa ny fakturany tonga de no hoe manapaka an'ilay jiro a ary mety tonga mihitsy any amin'ny fanalana an'ilay compteur a. Ny ao ihany koa no hoe betsaka ireo mpanjifa efa nangataka ny mpidirana jiro na rano zay mbola mangataky tiany androany a tsy mbola misikatra raha fampidirany rano zany nefa efa nandohan'ilay defi zay tarendrafaka zay amin'ny akapobeno no anisan'ny fampiresahany.
Ny mahakasika ny toetrandro no amarana antsika ny vaovao eo avy eto toerana amin'izao hariva izao. Tombanana isy alindrano avy atsimo any amin'ny morotsiraka atsimo andrefana sy atsimo nosy manomboka rampito sabotsy hariva. Vinavinaina hitatra miandalana amin'ny morotsiraka afovoany andrefana atsimo atsinanana ary afovoany atsinanana nosy zany ny alahady. Aherina aherybe ny ranomasina atratra 2.5 hatramin'ny 3 metatra ny avon'ny onja morotsiraka afovoany andrefana sy afovoany atsinanana nosy. Tombanana atratra 3.5 hatramin'ny 10 metatra zany any morotsiraka atsimo andrefana sy atsimo ary atsimo atsinanana Madagasikara. Ahitana izany hatramin'ny talata 1 jona ny eo anelanelan'ny moromesy farafangana. Anomboka ny alahady hatramin'ny talata kosa ny eo anelanelan'ny Besalampy sy Morombe ary farafangana sy Tanjona Angotsy. Mahazo fampitandremana miloko mavo noho izany ireo toerana voakasika. Ivadika maresaka avy any ivelany sika. Mila fanampiana aingana ho an'ny maolona ireo ankizy voatery ny findramonina no niady any amin'ny Republika Demokratika an'i Congo. Isany navotran'ny ambasadorin'ny UNICEF Orlando Bloom izany taorian'ny fitsidihana nataony tany amin'ireo firenena io tamin'ity herinandro ity. Sokajin'olona mitondra fahaisana voalohany amin'ny ady ny ankizy ho izy ka mahatonga azy nanao izao antso izao. Misy 5 isany ho any 20 mandao ny toeram-ponenany no niady any RDC ka ankizy ny 28 isany amin'izany. Faritra 3 any antsinanan'ny firenena io tena ahitana izay ankizy maro lasibatry ny ady izay, dia ny ao Itory sy ny any amin'ny faritra avaratra sy atsimon'ny Kivu. Ny antsony ampitsarana ny fifanandrinana eo amin'ny Israely sy Libany, sekretera jeneraly firenena mikambana Antonio Guterres somary manany taran'izao ady izao amin'ny faritra hafa manodidina ilay antsoina hoe tsipika manga napetraka ny firenena mikambana manelanelana an'ireo firenena roa tonta ireo izy. Anarivony ireo fanamony ainy avy amin'ny andaniny sy ny ankilany ary ireo nandaony toeram-ponenany no niady eo amin'ny faritra misy ny tsipika manga io. Ankoatrany raolona moa dia miteraka fahasimban'ny tontolo iainana koa izao ady izao. Maisy mirehatra vokatry ny fipoahana samihafa mantsy ny zava-maniry sy ny voly any an-toerana. Farany dia latsibatry ny hafanambe tafahoatra ny tao Phoenix any Arizona omaly tafakatratrany amin'ny 3.4 degresie ny maripana tany an-toerana ka olona 10 no voatery nahiditra hôpitaly noho ny tsy fahazakana izany hafanambe izany. Isan'ireo olona nanatrika ny famirim-bahoaka nataon'andriamatoa Donald Trump tany amin'ny faritra andrefan'ny Etats-Unis iny moa izy ireo. Farana ny vaovaontsika tamin'izao hariva madiva ho alina izao isaorananao ny fanjohina izany hatramin'ny farany fotoananao manaraka amin'ny sampana fampalalam-baovao rampitso maraina amin'ny fito ora mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.